أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang yang terluka dan para syuhada. Mereka yang terluka dirawat dan beliau mengatur penguburan para syuhada. Pada saat itu, beliau mengetahui bahwa orang-orang kafir Mekah yang zalim juga telah memotong tubuh para syuhada. Di antara mereka adalah paman beliau, Hazrat Hamzah juga. Beliau sallallahu alaihi wasallam merasa sangat sedih menyaksikan hal ini dan bersabda, "Dengan perbuatan mereka sendiri, orang-orang kafir telah membenarkan tindakan balas dendam mereka, padahal kita mengharamkannya." Namun saat itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Ta'ala agar beliau membiarkan orang-orang kafir melakukan apa yang mereka inginkan, namun beliau harus selalu berpegang teguh pada nilai kasih sayang dan keadilan. Jadi inilah ajaran Islam. Sehubungan dengan penguburan dan pengafanan Hazrat Hamzah, diriwayatkan bahwa Hazrat Hamzah dikafani dengan selembar kain. Saya telah menyebutkan hal ini secara singkat juga sebelumnya. Sebenarnya saya telah menyampaikannya secara rinci, namun ada beberapa hal yang tertinggal. Saat itu jika kepala beliau tertutup, maka kedua kakinya akan terbuka. Dan jika kainnya ditarik ke arah kaki, maka bagian wajah beliau akan terbuka. Atas hal ini, Nabi SAW memerintahkan agar wajah beliau ditutupi dan meletakkan jerami di atas kaki beliau. Hazrat Hamzah dan Hazrat Abdullah bin Jahash, yang adalah keponakan Nabi SAW, dimakamkan di kuburan yang sama. Nabi SAW memimpin solat jenazah Hazrat Hamzah terlebih dahulu. Ini adalah yang tertera dalam suatu rujukan. Mengenai pembahasan apakah dilakukan solat jenazah bagi para syuhada ini atau tidak, saya sudah menjelaskan hal ini di khutbah yang sebelumnya. Nabi SAW melarang umat Islam untuk berteriak menangisi orang yang telah wafat dan beliau menyampaikan pelarangan ini dengan cara yang sangat bijaksana. Dalam sebuah riwayat, tertera bahwa Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, ketika Nabi SAW kembali dari Perang Uhud, beliau mendengar istri-istri kaum Ansar meratapi suami mereka. Beliau SAW bersabda, "Ada apa? Apakah tidak ada orang yang menangisi Hamzah?" Ketika para wanita Ansar menyadarinya, mereka lalu meratapi syahidnya Hazrat Hamzah juga. Setelah itu, Nabi SAW tertidur. Beliau mungkin berada jauh dari mereka saat itu, yaitu di masjid. Ketika beliau bangun, para wanita itu masih meratap dengan cara yang sama. Nabi SAW bersabda, "Apakah mereka akan terus menangisi Hamzah pada hari ini? Apakah mereka tidak akan berhenti? Suruh mereka pulang." Setelah itu, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah mereka dan supaya tidak meratapi kewafatan siapapun setelah hari itu. Oleh karena itu, dengan cara inilah Nabi SAW melarang mereka untuk meratapi orang yang meninggal dan menghapus segala bentuk ratapan dan jeritan atas mereka yang mati. Dengan cara yang penuh bijaksana ini, Rasulullah SAW tetap memperhatikan perasaan para wanita Ansar. Alih-alih mencegah mereka meratapi kehilangan suami dan saudara-saudara mereka, beliau malah menyebut Hazrat Hamzah dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menangisinya. Nabi SAW sangat sedih melihat jenazah Hazrat Hamzah yang diperlakukan keji setelah syahid. Namun beliau, ketika melihat bahwa para wanita Ansar tidak henti-hentinya meratap, di mana ini adalah suatu kebiasaan Arab saat itu, maka beliau memperlihatkan keteladanan beliau dan memerintahkan mereka untuk tetap bersabar. Ini adalah perintah beliau yang sangat menyentuh. Adapun tentang kesedihan Nabi SAW karena kehilangan Hazrat Hamzah, beliau senantiasa menyebutnya sampai akhir hayat. Dalam ungkapannya atas kesyahidan Hazrat Hamzah, Hazrat Ka'ab bin Malik berkata, "Mataku menitikkan air mata, dan memang demikian adanya setelah kewafatan Hazrat Hamzah. Namun apa gunanya menjerit, menangis dan meratap karena kehilangan singa Tuhan? Singa Tuhan itu adalah Hamzah, dan pada pagi hari beliau mati syahid. Dunia menyatakan bahwa sang syahid ini memang seorang yang gagah berani. Sehubungan dengan penguburan Hazrat Mus'ab disebutkan bahwa ketika Nabi SAW sampai di dekat jenazahnya, jenazahnya terbaring terlungkup. Nabi SAW berdiri di sampingnya dan membacakan ayat, Minal mu'minina rijalun, sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Yani di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang telah menepati janjinya dengan Allah. Jadi di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya, dan ada pula yang masih terus menunggu. Dan mereka tidak memperlihatkan perubahan dalam amalan mereka. Setelah itu Nabi SAW bersabda, Inna Rasulullahi yashhadu annakum syuhada indallahi yaumil qiyamah. Yakni Rasul Tuhan bersaksi bahwa kalian akan menjadi orang-orang yang syahid di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Kunjungilah ia dan kirimkanlah salam kepadanya. Demi zat yang hidupku berada di tangannya, dialah yang akan menjawab siapapun yang mengirimkan salam kepadanya hingga hari kiamat. Saudara laki-laki Hazrat Mus'ab, yakni Hazrat Abu Rum bin Umair, Hazrat Suwaibid bin Sa'ad, dan Hazrat Amir bin Rabi'ah, mereka menurunkan jenazah beliau ke dalam kubur. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menyatakan dalam buku beliau Sirat Khatamun Nabiyyin, salah satu yang terhormat di antara para syuhada Uhud adalah Mus'ab bin Umair. Beliau adalah muhajir pertama yang datang ke Madinah sebagai mubalik Islam. Pada masa jahiliyah, di kalangan pemuda Mekah, Mus'ab dianggap sebagai orang yang berpakaian paling bagus dan mewah, serta hidup dalam kenyamanan dan kemewahan yang luar biasa. Setelah masuk Islam, keadaannya berubah total. Bahkan ada riwayat bahwa pada suatu ketika, Nabi SAW melihat beliau mengenakan kain yang ditutupi banyak tambalan. Mendengar hal ini, Nabi SAW teringat akan kehidupan masa lalunya, dan mata Nabi SAW mulai berkaca-kaca. Ketika Mus'ab syahid di Perang Uhud, beliau bahkan tidak memiliki cukup kain untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika kakinya ditutupi, maka kepalanya akan terbuka, dan jika kepalanya ditutupi, maka kakinya akan terbuka. Oleh karena itu, sesuai petunjuk Nabi SAW, kepala beliau ditutupi dengan kain, dan kakinya ditutupi dengan jerami. Setelah pertempuran Uhud berakhir, Nabi SAW membacakan doa. Sehubungan dengan hal ini disebutkan bahwa Hazrat Rifa'ah bin Rafi Zuraki meriwayatkan, setelah selesai menguburkan para sahabat, Rasulullah SAW menaiki kuda beliau dan kaum muslim berada di sekitar beliau. Kebanyakan berada dalam kondisi luka dan sebagian besar korban luka berasal dari suku Bani Salamah dan Banu Abdul Ash'al. Ada juga 14 wanita di sekitar Nabi SAW. Ketika mereka sampai di kaki Uhud, beliau berkata, "Bentuklah barisan kalian, saya akan panjatkan doa kepada Tuhan." Lalu mereka membentuk barisan dan para wanita membentuk barisan di belakang mereka, lalu beliau berdoa. Wahai Allah, segala puji hanya milik-Mu. Wahai Allah, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang Engkau anugerahkan, dan tidak ada yang bisa mengabulkan apa yang Engkau hentikan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah Engkau anggap sesat, dan tidak pula ada yang dapat menyesatkan orang yang telah Engkau bimbing. Tidak seorang pun dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan, dan tidak pula ada yang dapat menahan apa yang hendak Engkau berikan. Tidak ada seorang pun yang dapat mendekatkan apa yang Engkau jauhkan, dan tidak pula ada yang dapat menjauhkan apa yang telah Engkau dekatkan. Wahai Allah, berikanlah kami berkah, rahmat, nikmat, dan rezekimu yang melimpah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu nikmat yang kekal, yang tidak dapat diubah dan dihilangkan. Wahai Allah, kami memohon kepadamu keberkatan di hari kefakiran, keamanan di hari ketakutan, dan kekayaan di hari kesusahan. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan sesuatu yang telah Engkau turunkan kepada kami, dan dari keburukan apa yang telah Engkau larang untuk kami. Wahai Allah, jadikanlah iman kami sebagai sesuatu yang kami cintai, dan hiasilah hati kami dengannya. Jadikanlah kami menjauhi kekufuran, kesesatan, dan pemberontakan, serta tempatkanlah kami di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahai Allah, wafatkanlah kami sebagai Muslim, dan hidupkanlah kami sebagai Muslim, dan satukanlah kami dengan orang-orang yang saleh dalam keadaan yang tidak membuat kami terhina dan tidak mendapat cobaan. Wahai Allah, hancurkanlah orang-orang kafir yang mengingkari Rasul-Rasul-Mu dan menghalangi orang-orang dari jalan-Mu. Kirimkanlah kepada mereka hukuman dan azab-Mu. Wahai Allah, wahai Rabb yang maha benar, hancurkanlah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Amin. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW setelah mengumpulkan semua orang. Sebelumnya, saya telah menyebutkan juga peran para sahabiah di Perang Uhud. Saya akan menyebutkan beberapa rincian lebih lanjut. Selama Perang Uhud, ketika kaum pria telah mencatat pengabdian mereka dalam catatan sejarah, di sana kaum wanita juga memainkan peran penting dalam membantu tentara Muslim. Tercatat mengenai Hazrat Ummu Salamah, dalam sebuah riwayat tertera bahwa beliau ikut serta dalam pertempuran Uhud. Hazrat Muttalib bin Abdullah bin Hantab meriwayatkan bahwa pada hari Rasulullah SAW berangkat ke Uhud, beliau SAW singgah di sebuah tempat bernama Shekhen di dekat Madinah dan bermalam di sana. Di sini, Hazrat Ummu Salamah membawakan daging panggang kecil yang kemudian dimakan oleh Nabi SAW. Selanjutnya, ia membawakan nabis, minuman manis yang diminum oleh beliau SAW. Perawi mengatakan bahwa saya pikir ini mirip dengan Harirah. Hazrat Anas radhiyallahu an meriwayatkan, pada hari Uhud, aku melihat Hazrat Aisyah Siddiqah dan ibuku, yaitu Ummu Sulaim. Mereka mengisi kantung air dengan air dan membawanya dan memberikan air kepada mereka yang haus. Tertera dalam Sahih Bukhari bahwa Hazrat Anas radhiyallahu an meriwayatkan, pada hari Uhud, beberapa orang menderita kekalahan dan menjadi jauh dari Nabi SAW. Kemudian perawi menuturkan, saya melihat Hazrat Aisyah binti Abu Bakar dan Hazrat Ummu Sulaim, mereka mengikat pakaian mereka dengan erat. Saya dapat melihat gelang kaki mereka. Mereka berdua dengan cepat membawa kantung air. Ada riwayat lain yang berkata, mereka berdua membawa kantung air di punggungnya dan membawanya. Mereka kemudian menuangkannya kepada orang agar dapat meminumnya. Artinya mereka pulang pergi memberi air. Hazrat Ummu Sulaid, ibu dari Hazrat Abu Said Al-Khudri, juga mengisi kantung air kecil dari jarak yang jauh dan memberikannya kembali kepada yang terluka dan haus yang berada di sisi lain medan perang. Hazrat Ummu Atiyah juga memberikan pengkhidmatan yang sama, namun ada beberapa wanita muslim lain yang benar-benar berperang melawan musuh dengan tombak dan pedang di tangan mereka. Salah satunya adalah Hazrat Ummu Ammarah, seperti yang telah saya sebutkan dalam khutbah sebelumnya, yaitu ketika beliau melihat Ibnu Kamiyah menyerang Nabi SAW, beliau berdiri teguh untuk melawan tentara Arab yang berpengalaman ini tanpa rasa takut dan menyerangnya. Berkali-kali beliau memaksanya mundur. Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Hazrat Abdullah bin Mas'ud bahwa di hari Uhud, para wanita berdiri di belakang para pria dan membunuh orang-orang kafir yang terluka. Beberapa sahabat wanita datang ke perang Uhud setelah pertempuran. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa ketika orang-orang kafir pergi, para wanita mendatangi para sahabat. Di antara mereka adalah Hazrat Fatimah, putri Rasulullah SAW, radhiyallahu anha. Ketika bertemu, Hazrat Fatimah memeluk beliau erat-erat dan mulai membersihkan luka Rasulullah SAW. Hazrat Ali menuangkan air menggunakan perisainya, namun banyak darah yang mengalir. Hazrat Fatimah membakar pelepah kering dan dijadikan abu dan menggunakannya untuk menutup luka, sehingga darah pun berhenti mengalir. Untuk mendapatkan berita tentang pertempuran Uhud, Hazrat Aisyah meninggalkan rumahnya bersama para wanita Madinah. Saat itu, ayat mengenai hijab belum diturunkan. Ketika Hazrat Aisyah mencapai Harrah, beliau bertemu Hazrat Hindun binti Amr, yang merupakan saudara perempuan Hazrat Abdullah bin Amr, Hazrat Hindun binti Amr sedang mengemudikan untanya. Di atas unta ini terdapat jenazah suaminya, yaitu Hazrat Amr bin Jamu, putra beliau yaitu Hazrat Khalid bin Amr, dan saudara laki-laki beliau yaitu Hazrat Abdullah bin Amr. Ketiga mayat itu berada di atas unta. Ketika Hazrat Aisyah mencoba untuk mendapatkan berita tentang medan perang, beliau bertanya kepadanya, apakah kamu mempunyai berita tentang orang-orang, bagaimana keadaan mereka ketika kamu meninggalkan mereka? Hazrat Hindun menjawab, Nabi SAW baik-baik saja, dan setelah beliau SAW, semua musibah adalah mudah untuk ditanggung. Beliau saat itu tengah membawa jenazah tiga keluarga beliau, yaitu suami, putranya, dan saudara beliau. Ketika ditanya, beliau menjawab, selama Nabi SAW baik-baik saja, maka semua adalah baik-baik saja. Sekarang saya akan menguburkan mereka, dan selama beliau SAW baik-baik saja, maka ini tidaklah mengapa bagi saya. Hazrat Ummu Ammarah meriwayatkan, di hari perang Uhud, saya pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi pada pasukan Muslim. Saya membawa kantung air penuh untuk memberi air kepada yang terluka. Hingga akhirnya saya sampai kepada Rasulullah SAW. Saat itu, beliau SAW berada di antara para sahabat. Dan saat itu keadaan masih berpihak pada pasukan Muslim. Lalu tiba-tiba pasukan Muslim mengalami kekalahan. Saya segera berada di dekat Rasulullah SAW dan mulai bertempur di sana. Saya berusaha menghalau musuh yang sedang datang ke dekat beliau dengan pedang saya. Bersamaan dengan ini, saya juga menembakkan anak panah. Hingga saat itu, saya sendiri pun terluka. Seorang penulis sejarah menerangkan bahwa wanita yang berperang di Perang Uhud dan pada saat pasukan Muslim dikalahkan, beliau dengan gagah berani melindungi Rasulullah SAW dengan menembakkan anak panah adalah Hazrat Ummu Ammarah. Selain Nusaibah Maziniyah, yakni Hazrat Ummu Ammarah, tidak disebutkan ada wanita lain yang ikut berperang di Perang Uhud. Memang beberapa sejarawan telah menyebutkan bahwa ada beberapa wanita Muslim yang datang ketika kaum musyrik telah meninggalkan medan perang, dan di sana mereka membantu merawat yang terluka, memberi air, dan lain-lain. Di antara wanita itu adalah Hazrat Aisyah, istri Nabi SAW dan putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Seorang perawi menyebutkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, saya melihat Hazrat Aisyah dan Hazrat Ummu Sulaim, keduanya dengan cepat tengah datang membawa kantung air di punggung mereka dan memberikan air untuk orang-orang. Mereka kemudian pergi untuk mengisinya dan kembali lagi memberi air kepada orang-orang. Seorang penulis menulis bahwa ketika pertempuran semakin dahsyat, ada beberapa wanita Muslim yang bersiap untuk memberikan bantuan kepada pasukan Muslim. Di antara para wanita itu ada Hazrat Ummu Aiman, yang merupakan ibu susu Nabi SAW. Para sejarawan menyebutkan bahwa ketika sekelompok tentara Muslim yang kalah ingin pulang ke Madinah, mereka lalu bertemu Hazrat Ummu Aiman, yang lalu melemparkan segenggam tanah ke wajah mereka dan menegur mereka dengan keras seraya berkata, ambillah alat menjahit ini, yakni alat yang digunakan perempuan untuk menjahit atau menenun benang, dan serahkanlah pedang kalian. Artinya mereka dapat menyerahkan pedang mereka dan melakukan tugas perempuan karena mereka tidak sanggup berperang. Selanjutnya, Hazrat Ummu Aiman bergegas ke medan perang dan membantu yang terluka. Saat itu masih terjadi pertempuran di sekitar Rasulullah SAW. Hingga saat tengah memberi bantuan, Hazrat Ummu Aiman terkena panah dari orang-orang musyrik. Dalam Al-Kamil Fit Tarikh, karya Ibnu Asir, tertera Hazrat Ummu Aiman sedang memberikan air kepada orang-orang yang terluka, dan saat itu Hibban bin Arika menembakkan anak panah ke arah beliau sehingga beliau pun terjatuh dan sebagian tersingkap. Melihat hal ini, para musuh Tuhan pun tertawa. Hal ini membuat Nabi SAW sangat sedih. Beliau memberikan anak panah tanpa mata panah kepada Hazrat Sa'id bin Abi Waqqas dan memerintahkannya untuk menembakkannya. Hazrat Sa'ad menembakkan anak panah itu dan mengenai dada Hibban. Ia jatuh terlentang dan dirinya pun tersingkap. Atas hal ini, Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, Sa'ad telah membalaskan dendam Ummu Aiman. Seorang sejarawan menulis, Ketika pertempuran selesai, ada beberapa wanita Muslim yang pergi ke medan jihad. Penulis itu lebih lanjut menyatakan bahwa para wanita yang berani ini pergi ke medan perang ketika umat Islam mengejar kaum musyrik. Dan pada saat itu mereka dapat merasakan bahwa kemenangan sudah dekat. Singkatnya, para wanita Muslim pergi ke medan perang pada saat itu. Dan ini semua adalah kemungkinan karena mereka secara resmi bukan bagian dari tentara Muslim. Pertama, ketika berita kemenangan awal umat Islam sampai ke Madinah, mereka mungkin datang ke Uhud setelah mendengar berita tersebut. Namun saat mereka tiba, jalannya pertempuran telah berubah. Oleh karena itu, wanita Muslim pun ikut bertempur di medan perang. Kedua, masuk akal juga bahwa ketika berita syahidnya Nabi SAW sampai kepada mereka, maka wanita ini menjadi gelisah dan berangkat ke Uhud. Mereka tiba di saat akhir pertempuran, di mana di antaranya ada yang berusaha melakukan pertahanan dan ada yang mulai merawat yang terluka. Bagaimanapun Allah lah yang Maha Tahu. Dalam menerangkan peristiwa perang Uhud, Hazrat Sa'ad meriwayatkan, pada hari Uhud, Nabi SAW merujuk pada kedua orang tua beliau sendiri dengan bersabda, semoga mereka berkorban untuk Sa'ad. Hazrat Sa'ad meriwayatkan, ada seorang laki-laki dari kalangan musyrik yang telah menimbulkan masalah bagi kaum muslim. Nabi SAW bersabda kepada beliau, yakni kepada Hazrat Sa'ad, tembakkanlah anak panah, semoga ayah ibuku berkorban untukmu. Hazrat Sa'ad berkata, saya menembakkan satu anak panah yang tidak memiliki mata panah ke perutnya orang musyrik itu, dan ia pun mati dan tubuhnya tersingkap. Lalu saya melihat Nabi SAW tersenyum. Dalam riwayat lain, peristiwa ini telah dicatat sebagai berikut. Dalam beberapa buku sejarah, orang musyrik itu bernama Hibban. Ia menembakkan anak panah yang mengenai Hazrat Ummu Aiman di bagian bawah tubuhnya saat beliau sibuk menyediakan air untuk yang terluka. Atas hal ini, Hibban tertawa. Rasulullah SAW lalu memberikan satu anak panah kepada Hazrat Sa'ad yang kemudian mengenai tenggorokan Hibban. Ia terjatuh ke belakang dan dirinya pun tersingkap. Atas hal ini, Rasulullah SAW tersenyum. Pada dasarnya, kebahagiaan dan senyuman beliau SAW adalah dari ihsan Allah Ta'ala yang telah menjatuhkan musuh yang berbahaya dengan anak panah yang bahkan tidak mempunyai mata panah, yaitu hanya dengan sepotong kayu lurus berhasil membunuhnya. Seorang penulis menulis sehubungan dengan keberanian dan firasat Nabi SAW. Tertulis, ketika para penunggang kuda dari kalangan Quraisy yang berada di bawah komando Khalid bin Walid membunuh Abdullah bin Jubair dan rekan-rekannya yang berada di puncak lembah, mereka kemudian menyerang pasukan Muslim dari belakang. Pada saat itu, hanya ada 9 sahabat yang ada bersama Rasulullah SAW. Karena orang-orang Muslim lainnya telah pergi jauh untuk mengejar musuh. Begitu Nabi SAW melihat Khalid bin Walid dan pasukan penunggang kuda Quraisy, beliau segera mengambil keputusan yang berani. Saat itu sangat mudah bagi Nabi SAW untuk pergi ke tempat yang aman, karena pasukan berkuda belum melihat beliau. Sementara jika melakukan hal demikian, maka pasukan Muslim lain akan mengalami kerugian yang sangat besar. Beliau SAW bisa saja melindungi diri beliau sendiri, namun jika beliau melakukannya, maka akan merugikan tentara Muslim yang lain. Oleh karena itu, alih-alih lari dari sana, Rasulullah SAW dengan lantang menyeru agar pasukan Muslim menoleh ke belakang. Namun karena tentara Islam berada jauh di depan, maka dapat dipastikan para pasukan berkuda musyrik juga akan mendengarnya. Di masa cobaan yang begitu besar ini, keteladanan keberanian Rasulullah SAW tampak jelas karena beliau memutuskan untuk menyelamatkan nyawa para sahabat beliau dengan mempertaruhkan nyawa beliau sendiri. Beliau SAW dengan sangat lantang berseru, wahai hamba Allah, kesini. Suara beliau bergema di seluruh penjuru. Para sahabat mengetahui situasi sulit tersebut karena jarak mereka cukup jauh. Oleh karena itu, sekelompok penunggang kuda dari suku Quraisy menyerang Rasulullah SAW dan para tentara berkuda yang lain pun dengan cepat mulai mengepung kaum Muslim. Kemudian, berkenaan dengan saat Rasulullah SAW terluka dan bagaimana beliau tetap tenang dan terus membimbing dan memberi kekuatan kepada para sahabat, Utbah bin Abi Waqqas, yang adalah saudara Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, ia melemparkan sebuah batu ke arah Nabi SAW yang mengenai wajah beliau dan akibatnya gigi seri bawah beliau patah dan bibir bawah beliau robek. Allamah Hajar Asqalani, penafsir Sahih Bukhari, menulis, ada gigi beliau yang patah, tetapi tidak keluar dari akarnya. Bagaimanapun, Nabi SAW memanjatkan doa berikut terhadap Utbah bin Abi Waqqas, Allahumma la yahulu alaihil haulu hatta yamuta kafiran. Wahai Allah, sebelum lewat satu tahun, matikanlah ia dalam keadaan kafir. Allah Ta'ala menerima doa beliau SAW dan ia dibunuh oleh Hatib bin Abi Balta pada hari yang sama. Hazrat Hatib berkata, ketika saya melihat perbuatan tercela Utbah bin Abi Waqqas tersebut, saya segera bertanya kepada Nabi SAW, di mana Utbah berada? Beliau SAW menunjuk ke arah perginya dan saya segera mengejarnya. Akhirnya saya sampai padanya dan segera menyerangnya dengan pedang dan memenggal kepalanya hingga jatuh agak jauh. Saya kemudian mengambil pedang dan kudanya dan membawanya ke hadapan Nabi SAW. Mendengar berita ini, beliau SAW dua kali bersabda, radhiyallahu anka, radhiyallahu anka, yakni Allah telah ridha kepadamu, Allah telah ridha kepadamu. Di perang Uhud, suami Hazrat Ummu Ammarah atau Nusaibah, radhiyallahu anha, yakni Hazrat Zaid bin Asim, dan kedua putranya, Khubaib bin Abdullah, ikut serta dalam pertempuran tersebut. Saya telah menyebutkan peristiwa ini juga sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda sehubungan dengan mereka semua, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada rumah tanggamu. Atau menurut riwayat lain, beliau bersabda, semoga Allah melimpahkan keberkatan kepada rumah tanggamu. Atas hal ini, Hazrat Ummu Ammarah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, mohon kiranya berdoa kepada Allah supaya kami nanti bersama engkau di surga. Seraya berdoa, beliau SAW bersabda, wahai Allah, jadikanlah mereka sebagai sahabat dan temanku di surga. Atas hal ini, Hazrat Ummu Ammarah berkata, saya tidak lagi khawatir dengan apa yang akan terjadi padaku di dunia ini. Ini adalah keberanian besar dari seorang sahabiah yang sangat mukhlis ini, dan ini adalah contoh kecintaan serta kesetiaan tinggi mereka terhadap Rasulullah SAW. Mereka menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mencari keridhaan Allah Ta'ala dan berkorban demi agamanya. Kadang-kadang perempuan bisa menjadi sangat duniawi, tetapi para wanita ini adalah wanita yang siap berkorban demi keimanan mereka. Penjelasan ini akan saya lanjutkan kemudian insyaAllah. Setelah sholat Jumat, akan ada sholat jenazah gaib untuk beberapa anggota yang wafat, dan saya juga akan menyampaikan perihal mereka. Yang pertama adalah Tuan Ghassan Khalidun Naqib Sahib. Beliau berasal dari Suriah dan baru saja wafat di usia 78 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Almarhum adalah seorang musi dan meninggalkan seorang istri, satu putra dan satu putri. Beliau baiat pada masa Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah. Kemudian melalui tablik beliau, putra beliau pun baiat. Istri dan putri beliau belum baiat. Putra beliau, Hassamun Naqib Sahib, menulis, ayah saya seperti halnya sahabat karib bagi saya. Beliaulah yang menunjukkan kepada saya jalan untuk menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun 1990-an, ayah saya mengenal jemaat melalui program Likam Al-Arab. Sebelumnya, pandangan ayah saya tentang agama hanya mengajarkan tentang perlakuan baik terhadap orang lain. Namun saat melihat acara Likam Al-Arab, beliau menyatakan bahwa jika ada ulama yang berbudi luhur, maka orang tersebut adalah sosok tersebut, yaitu Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah. Dan inilah agama Islam yang sebenarnya yang disampaikan oleh mereka ini. Pada saat itu, ayah saya berusia sekitar 50 tahun. Dan beliau mulai belajar sholat, karena sebelumnya beliau belum pernah sholat. Namun setelah itu, beliau menjalankan sholat dengan sedemikian teratur, sehingga saya tidak tahu bahkan kapan beliau pernah melewatkan sholat tahajud. Ayah saya baiat pada tahun 2003, dan sekitar satu bulan kemudian mentablighi saya juga hingga baiat. Ini terjadi di hari-hari terakhir Hazrat Khalifatul Masih Rabi. Ketika ayah saya mengetahui tentang nizam wasiat melalui Tuan Abdul Hai Bati, seorang mubalig jemaat, beliau langsung ikut serta dalam nizam wasiat. Pada saat itu, beliau diminta untuk terlebih dahulu membaca buku Al-Wasiat, dan beliau menjawab bahwa beliau pasti akan membacanya dan berusaha juga untuk memahaminya. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi kecintaannya pada nizam ini dan keinginan kuatnya untuk bergabung di dalamnya. Bahkan hal itu akan semakin meningkatkan keyakinan beliau akan hal ini karena beliau sudah yakin akan kebenarannya sebelumnya. Ketika ayah saya diperkenalkan dengan jemaat, apapun literatur jemaat yang beliau terima, beliau berusaha mempelajarinya dan kemudian membuat catatannya di komputer. Beliau sering bercerita kepada saya bahwa beliau berdoa agar Allah Ta'ala memberi beliau umur yang cukup panjang sehingga beliau dapat membaca semua tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan para khalifah beliau, supaya dengan demikian beliau dapat menebus segala sesuatu yang telah beliau lewatkan dalam kehidupan sebelumnya sebelum menjadi Ahmadi. Beliau sangat menyukai Tafsir Kabir karya Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallahu an dan telah membacanya beberapa kali. Setiap kali saya membutuhkan informasi mengenai suatu topik, ayah saya mengambil semua rincian mengenai topik tersebut dari tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallahu an dan para khalifah beliau. Beliau juga membantu pengecekan terjemah khutbah Jumat yang saya sampaikan langsung dari sini. Demikian pula, beliau biasa menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakan pekerjaan apapun yang ditugaskan oleh Arabic Desk kepada beliau untuk diperiksa. Kadang-kadang saya meminta beliau untuk beristirahat dan beliau berkata bahwa beliau menemukan kenyamanan saat terlibat dalam pekerjaan jemaat. Seringkali ketika memeriksa terjemah buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan para khalifahnya, beliau menjadi sangat tersentuh. Ketika beliau baiat, beliau menceritakan kisah seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Sahabat itu setelah baiat kembali ke desanya dan mengetuk setiap pintu dan memberitahu mereka tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Setelah itu ayah saya menerapkan cara yang sama, yaitu meskipun beliau bertemu seseorang selama 5 menit, beliau akan memberitahu tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan bahwa adalah tugas beliau untuk menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jika ada yang mampu memahaminya, maka alhamdulillah. Namun jika mereka belum mampu memahaminya, maka setidak-tidaknya beliau telah menabur benih dan menumbuhkannya. Adalah tugas Allah Ta'ala, Sang Maha Pemberi Petunjuk. Kemudian Tuan Wasim Muhammad dari Syria menulis tentang beliau, setelah sholat Jumat, almarhum biasa menyampaikan daras dengan cara luar biasa. Pada tahun 2019 hingga 2022, beliau berkhidmat sebagai sekretaris isyaat. Beliau sangat gemar membaca buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau sering menulis arti dan penjelasan kata-kata sulit yang terdapat dalam buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau mempelajari terjemahan Tafsir Kabir karya Hazrat Muslih Ma'ud radhiyallahu an dan mengutip kisah-kisah para anbiya dan menyusunnya dalam sebuah buku yang ringkas. Buku ini tersedia di situs jemaat berbahasa Arab dan para anggota jemaat, khususnya anak-anak, dapat mengambil banyak manfaat dari buku ini. Tuan Abada Barbuci, editor majalah At-Taqwa, mengatakan, almarhum memiliki banyak sifat-sifat istimewa. Beliau mempunyai ikatan cinta dan kesetiaan yang luar biasa dengan khilafat. Meskipun usianya sudah lanjut dan mempunyai pekerjaan, almarhum berkhidmat secara sukarela untuk majalah At-Taqwa, dan kapanpun beliau diberikan tugas, beliau menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Selama 7 tahun, almarhum banyak membantu kami dalam mengetik At-Taqwa edisi lama. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhum, meninggikan derajat almarhum dan mengabulkan doa-doa almarhum untuk anak-anaknya. Jenazah berikutnya adalah Nyonya Noshaba Mubarak, istri dari Tuan Jalis Ahmad, mubalik di Departemen Arsip dan Al-Hakam. Beberapa hari yang lalu, beliau mengalami kecelakaan ketika kembali ke Pakistan dalam perjalanan antara Rabuah dan Lahore. yang mengakibatkan kewafatan beliau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau meninggalkan suami, orang tua, 4 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Wasiat almarhumah sedang diproses ketika beliau wafat secara tiba-tiba. Bagaimanapun masih dalam proses dan insya Allah wasiatnya akan diterima. Karena itu beliau adalah seorang musiah. Suami beliau, Tuan Jalis Ahmad menulis, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena telah menganugerahkan saya seorang istri yang memiliki banyak sifat istimewa. Beliau memutuskan untuk menikah dengan seorang wakaf zindegi. Beliau selalu mendahulukan agama dan tidak pernah sekalipun beliau menuntut apapun dari saya. Beliau selalu menjadi sarana kebahagiaan bagi orang lain. Beliau mengkhidmati jemaat dalam berbagai jabatan. Beliau berkhidmat sebagai asisten sekretaris mal dan asisten sekretaris wasiat. Beliau berkhidmat dengan penuh kerja keras dan semangat besar. Kemudian menuturkan, beliau juga membantu saya dalam tugas saya. Beliau tidak pernah keberatan dengan tugas jemaat yang saya laksanakan dan tidak pernah menuntut apapun. Pada hakikatnya, beliau memahami ruh wakaf yang sebenarnya. Setiap Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setidaknya 3 kali dan terkadang 4 kali lengkap dengan terjemahannya. Beliau sangat menghormati dan mencintai khilafat. Ibu beliau, Nyonya Zaibun Nisa menuturkan, almarhumah adalah putri bungsu saya. Ia mencintai semua orang dan sangat ramah. Ia memberi kami banyak cinta dan paling bijaksana di antara semua anak saya. Beliau rutin melaksanakan sholat dan berpuasa dan senantiasa terdepan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan jemaat. Saya dulu adalah sadarlajnah di desa Pirkotani di Hafiz Abad, dan beliau banyak membantu saya dalam pekerjaan saya. Setelah datang ke Rabuah pun, beliau membantu saya dalam pekerjaan jemaat. Kakak laki-laki beliau, Kamran Syahid menuturkan, almarhumah adalah cicit dari Hazrat Mia Nizamuddin Bafanda Sahib radhiyallahu an, sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Beliau memperlakukan setiap orang baik tua maupun muda dengan penuh kasih sayang dan mencintai semua orang. Beliau mempunyai kesetiaan yang luar biasa dengan khilafat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan almarhumah dan memberikan kesabaran kepada keluarganya, baik orang tua, suaminya, dan saudara-saudarinya. Jenazah berikutnya adalah Nyonya Razia Sultanah, istri dari almarhum Tuan Abdul Hamid Khan dari Rabuah. Beliau adalah ibu dari Tuan Abdul Qayyum Pasha yang merupakan Amir Nasional dan Missionary in Charge di Pantai Gading. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 92 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Tuan Mubalik Qayyum Pasha menulis, beliau adalah kakak perempuan almarhum Tuan Chaudhry Hamidullah yang dulu adalah wakil ala Tahrik Jadid. Beliau menerima Ahmadiyah pada tahun 1929. Sejak awal, beliau sangat gemar mempelajari Ruhani Khazain. Oleh karena itu, beliau membaca Ruhani Khazain secara lengkap beberapa kali sepanjang hidup beliau. Beliau juga memutala'ah Tafsir Kabir dan buku-buku jemaat lainnya. Beliau mendapat karunia sebagai ketua lajnah dan sekretaris mal di halkahnya di Darul Ulum Wasti. Beliau menuturkan, beberapa kerabat saya mengatakan kepada ibu saya bahwa beliau hanya memiliki 1 anak laki-laki dan karena suaminya telah meninggal dunia, daripada memasukkan saya ke jamiah untuk menjadi mubalik yang hanya mendapatkan tunjangan sekedarnya, lebih baik beliau memasukkan saya ke tempat lain. Ibu saya menjawab, ia akan pergi ke jamiah. Adapun mengenai rizki, Allah Ta'ala adalah maha pemberi rizki, dan saya bertawakal kepadanya. Beliau menuturkan, segera setelah ibu saya menerima uang pensiunnya atau menerima penghasilan dari sumber lain, beliau segera pergi ke rumah sekretaris mal dan membayar canda wasiat. Dan tidak pernah terjadi sekretaris mal harus datang ke rumah untuk memungut canda. Beliau meninggalkan 1 putra dan 2 putri, seperti yang saya sampaikan, putra beliau adalah Mubalik Tuan Abdul Qayyum Pasha, yang adalah missionary in charge di Pantai Gading. Dan karena sedang menjalankan tugas, beliau tidak dapat menghadiri pemakaman ibundanya. Semoga Allah Ta'ala memberi beliau kesabaran dan ketabahan, dan semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat ibu beliau. Jenazah berikutnya adalah Nyonya Bushra Begum, istri dari Tuan Dr. Muhammad Salim dari Lahore. Beliau adalah ibu dari Mubalik Tuan Muhammad Naim Azhar, missionary in charge di Sierra Leone. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 78 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Beliau meninggalkan 2 putra dan 5 putri. Karena sedang di medan pengkhidmatan, putra beliau, Maulana Naim Azhar, tidak bisa menghadiri pemakaman ibunya. Tuan Naim Azhar menulis, "Ibu saya tidak terlahir sebagai Ahmadi, namun kami memiliki beberapa kerabat Ahmadi, dan beliau memiliki keinginan besar untuk menemukan kebenaran. Beliau banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, setelah itu beliau mendapatkan ketentraman di dalam hatinya, dan akhirnya beliau baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 1964. Beliau dengan setia memegang erat ikatan baiat ini sepanjang hidupnya, dan beliau selalu siap untuk berkorban apapun demi Ahmadiyah. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau dawam sholat 5 waktu. Di samping melaksanakan sholat 5 waktu, beliau juga melaksanakan sholat tahajud. Beliau memiliki semangat yang besar dan merupakan wanita yang pemberani. Beliau menanggung kesulitan tanpa banyak berkeluh kesah dan tidak pernah mengeluh. Beliau selalu terdepan dalam ikut serta dalam setiap pengorbanan harta yang diserukan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Beliau memberikan pengorbanan hartanya kepada jemaat pada kesempatan pertama, dan setelahnya beliau pun tetap membayar candah sebagai tambahan. Beliau membantu setiap orang membutuhkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhumah, serta mengabulkan doa-doa beliau untuk anak-anak beliau. Jenazah berikutnya adalah Tuan Rashid Ahmad Chaudhry Sahib dari Norwegia. Beliau adalah putra dari Tuan Chaudhry Ghulam Hussein Overseer. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau telah sakit selama beberapa waktu yang lama, dan beliau berjuang melawan penyakitnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Pada tahun 1926, ayahnya Tuan Chaudhry Ghulam Hussein Overseer secara pribadi pergi ke Kadian dan mendapat karunia untuk baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala an, dan kemudian mewakafkan hidupnya untuk berkhidmat pada Islam. Beliau mendapatkan karunia berkhidmat sebagai kazi di Darul Qaza Kadian dan Rabuah. Beliau juga mendapat karunia berkhidmat dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai gedung jemaat. Tuan Chaudhry Rashid juga mendapat banyak karunia berkhidmat bersama ayah beliau di masa-masa awal Rabuah. Di era Khalifatul Masih kedua dan ketiga, beliau banyak melakukan pengkhidmatan di bidang pemasangan listrik di Kasre Khilafat dan bangunan-bangunan jemaat lainnya. Beliau pindah ke Norwegia pada tahun 1970. Di sana beliau selalu terdepan dalam mengkhidmati jemaat, termasuk pengkhidmatan secara sukarela di gedung misi jemaat pertama di Norwegia. Beliau membantu menghemat sejumlah besar uang jemaat melalui pengkhidmatannya. Beliau lama menjabat sebagai sekretaris umur ammah untuk jemaat Norwegia. Putra beliau, Muzaffar Chaudhry dan Munawar Chaudhry menulis, beliau memiliki kecintaan yang mendalam terhadap khilafat. Beliau bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan perjalanan Hazrat Khalifatul Masih Rabi ke Norwegia. Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah, biasa menyebut beliau sebagai guide-nya di Norwegia dan juga menyebut jasa beliau dalam khutbah Jum'ah. Sejak saya menjadi khalifah, beliau juga menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Kami juga sudah mengenal satu sama lain sebelumnya, namun hubungan kami semakin tinggi setelahnya. Ayah beliau sangat dekat dengan saya. Sejak masa kecil, kami melihat Tuan Chaudhry Ghulam Hussein selalu tersenyum dan memiliki sifat yang sangat baik. Sifat Tuan Chaudhry Rashid sangat mirip dengan ayahnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau. Beliau selalu siap untuk bersikap kasih sayang kepada siapapun juga, apapun latar belakang agamanya. Beliau meninggalkan seorang istri, 2 putra dan 4 putri. Tuan Mubalik Inamul Haq Kausar, Amir Nasional dan Missionary in Charge Australia, adalah saudara ipar beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada semuanya. Seperti yang saya sampaikan, saya akan memimpin solat jenazah ini setelah solat Jumat.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله